torstaipäivää viime päivät on ihmetelty samalle ajankohdalle sattunutta asteroidi DA-14 ohitusta ja Venäjällä havaittua meteoriittia. Miten on mahdollista, ettei tätä meteoriittia havaittu etukäteen, vaikka se oli lähes yhtä suuri kuin tuo ennalta havaittu asteroidi? Tänään myös käsittelyssä talouden aaltoliikkeet sekä pysäyttävää tietoa erästä tyypillisestä kontaktiurheilun varjopuolesta, nimittäin aivotärähdyksistä. Tiedeykkösen studiossa Joonas Turunen, tervetuloa mukaan. Kun maata lähestyy uhkaava avaruuskappale, kuinka se havaitaan? No, aluksi optisesti, eli tehokkaalla kaukoputkella ja lähempänä maata suurtehotutkalla. Mutta onko havaintokalustoa riittävästi? Ilmeisesti ei, sillä Venäjälle paukahtanut meteoriitti tuli täytenä yllätyksenä. Tutkijatohtori Juha Vierinen seurasi asteroidin ohitusta Norjassa. Hän valaisee seuraavassa, mitä asteroidista voidaan alustavasti sanoa, ja toisaalta, mitkä puutteet havaintolaitteissa mahdollistivat sen, ettei Venäjän meteoriittia havaittu etukäteen.
No, tämä meidän tutka on huomattavasti heikkotehoisempi kuin esimerkiksi Goldstone tutka USA:ssa. Me saadaan lähinnä asteroidin paikka selvitettyä, mutta esimerkiksi spektrileveden avulla me pystytään kertomaan jotain asteroidin koosta.
Miltä se koko näyttää nyt alustavien arvioiden mukaan?
No, tämä on vielä kesken tämä prosessointi, mutta semmoinen tuntuma, että se olisi hieman pienempi kuin alun perin arveltiin, että se olisi alle se 45 metriä.
Eräs yllättävä piirre tässä lähes samaan aikaan, kun asteroidin ohitus tapahtui ennustetun mukaisesti, niin Venäjällä havaittiin täysin yllättäen meteoriitti, joka pamahti ilmakehän läpi ja aiheutti painealon, joka muun muassa rikkoi ikkunoita. Miksi tämä meteoriitti tuli niin yllätykseen? Tässähän nyt vähän aukeaa tämä, että kuinka ikään kuin laaja tehtävä tämä avaruuskappaleen tarkkailu on.
No joo, yleensä tämmöiset uudet kohteet, tämmöiset pienemmät kohteet, niin niitä ei avata kuin muutama päivä etukäteen, tai ne saatetaan jopa havaita sen jälkeen, kun ne on ohittanut maan. Tässä tapauksessa ehkä havainnointi on saattanut vaikeuttaa se, että se tuli auringosta päin, eli sitä on vaikeampi optisesti havaita, ja sen lisäksi saattaa olla, että aika paljon havaintokalustoa oli myöskin varautumassa tähän DA-14 ohitukseen. Muita syitä saattaa ehkä olla se, että havaintokalusto ei vaan ole tarpeeksi vielä.
Niin, tässä ehkä helposti asiaan perehtymättömällä syntyy vaikutelma, että kyllähän ne kaikki maata lähestyvät kappaleet havaitaan, mutta kun näitä yritetään ennakoida, näitä asteroideja ja meteoreja ja meteoriittejä, kun ne pääsevät ilmakehään asti, niin kuinka iso osa siinä on tällä optisella havainnoinnilla ihan tämmöisillä tehokkailla kaukoputkilla ja sitten minkälainen osuus siinä on näillä suurtehotutkilla, joita itse käytät?
No, optisilla mittalaitteilla yleensä tyypillisesti havaitaan ensimmäistä kertaa nämä kohteet. Ja sen lisäksi tutkia käytetään jo havaittujen kohteiden rataparametrien estimaattien parantamiseen. Tyypillisesti kohteet havaitaan lähinnä optisesti. Ne tapaukset, joita voidaan mitata tutkalla, niin ne pyritään mittaamaan ja parantamaan rataestimaatteja, jotta niitä ratoja voidaan ennustaa pitkälle tulevaisuuteen.
Tähän muuten Venäjän meteoriittiin liittyen, niin alkuun puhuttiin, että tämä ehkä liittyisi tuohon maan ohittaneeseen DA-14 asteroidiin, mutta pian arvio kääntyy siihen, että ei se liitykään. Miten tähän tulokseen päädyttiin?
No, tähän tulokseen päädyttiin sen takia, koska tästä oli hyvinkin paljon videoaineistoa tästä meteorista, ja sen avulla pystyttiin näkemään, että se suurin piirtein, että mistä päin se tulee se meteoroidia, ja pystyttiin hyvin helposti sanomaan, että siellä on hyvinkin erilainen rata kuin DA-14. Ja sen lisäksi tietenkin DA-14 oli vielä hyvinkin kaukana maasta siinä vaiheessa, että siinä oli suunnilleen 500 000 kilometriä etäisyyttä sillä hetkellä, kun tämä Chelyabinskin meteori tuli alas. Se oli tietenkin aika iso sattumia, varmaan sen takia, koska tapahtui saman päivän aikana, niin jotkut arvelivat, että saattaisi liittyä tähän DA-14, mutta näin ei kuitenkaan ollut.
Tässähän eräs mielenkiintoinen piirre se on se, että molemmat näistä, sekä tämä asteroidi DA-14 että tämä Venäjälle tullut meteoriitti, ne ikään kuin paljastavat tämän, kuinka ikään kuin laaja tämä koko havainnoinnin kenttä on. Siis helpostihan ajatellaan, että avaruuskappaleen havainnointi on NASAn ja muiden valtiollisten toimijoiden käsissä, mutta sitten kuitenkin oli niin, että tämän asteroidin havaitsi alun perin tämmöinen harrastajaporukka. Miten tämä harrastajaporukka tuli tällaisen tärkeän kappaleen ensimmäisenä huomanneeksi?
No, se on ehkä vaan osoitus siitä, että havaintokalustoa ei ole tarpeeksi. Tämäkin DA-14-kappaleen tosiaankin löysi vuosi sitten espanjalainen hammaslääkäri, ja hänen ryhmä löytää muutamia kymmeniä asteroideja joka vuosi. Tietenkin valtiolliset havainnointilaitokset löytää huomattavasti enemmän, jopa tuhansia kappaleita vuodessa, mutta se, että jopa harrastelijat voi löytää uusia, näinkin monta uutta kohdetta joka vuosi, niin on ehkä osoitus kuitenkin siitä, että ei ole tarpeeksi havaintokalustoa.
Miltä näyttää sitten tämä tulevaisuus, jos haluttaisiin parantaa tätä havainnointia? Ja NASAlla on nyt ainakin käynnistymässä uusi rahoitusprojekti, jossa pyritään vähän parantamaan tätä havainnointia.
Joo, minä en ole hirveän paljon tutustunut tähän, mutta luin uutisista, että NASA varmaan tämä Venäjän meteorin motivoimana alkoi rahoittamaan tämmöistä Atlas-havaintolaitteistoa Havaijilla.
Ja onko siinä kyse nimenomaan optisesta havainnoinnista?
Tässä on kyseessä optisesta havainnointilaitteistosta, joka pyrkii kartoittamaan, oliko se nyt niin, että se pyrkii kartoittamaan koko taivaan joka yö tai joka toinen yö.
Eli puhutaan merkittävästä määrästä havaintomateriaalia. Mutta tutkijatohtori Juha Vierinen, tosiaan itse olet ikään kuin vastaat siitä vaiheesta, kun tämmöinen avaruuskappale lähestyy maata, niin sitten voidaan tutkalla aivan tarkkaan tai tarkemmin havainnoida vielä sen rataa, mitä se kulkee ja sen vauhtia ja kokoa. No tässäkin tietysti NASAlla on parhaat laitteistot, Cold Stone tutka, jonka paras antenni on noin 70 metrinen. Miksei meillä täällä Euroopassa ole saman kokoluokan suurtehotutkaa?
Joo, se on hyvä kysymys. Minusta Euroopan sektorille tarvittaisiin tämmöinen vähintäänkin Cold Stone observatoriota vastaava tutka tai jopa ehkä hieman parempikin, jotta pystyttäisiin katsomaan tämä puoli maapallosta.
Eli voisiko sanoa näin, että nyt nämä kaksi tapausta, mitkä sattuvat samalle päivälle, aika hyvin osoittavat sen, että tämä havainnointi on edelleenkin todella ikään kuin hataralla pohjalla.
Joo, kyllä. Tosiaankin lisäämällä optisia mittalaitteita ja tämmöisiä isoja suuritehotutkia, niin saataisiin lisättyä meidän valmiutta ja havainnointikykyä nähdä näitä kappaleita ja mitata niiden ratoja tarkasti ja pystyä ennustamaan niitä kauas tulevaisuuteen.
Aivan. Tutkijatohtori Juha Vierinen Sodankylän geofysiikan observatoriosta. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Ja uutta tieteestä jäljittää tänään valaita merten ulapoilla. Myös muinaisten esi-isien suuhygienista tai pikemminkin sen tarpeettomuudesta on saatu uutta tietoa. Osansa paketissa saa myös kulttuurisidonnainen oppiminen. Aivan aluksi perehdymme kuitenkin myös Suomessa jääkiekkoväkeä puhuttavaan vammalajiin. Aivotärähdykseen ei tuoreen tutkimuksen mukaan suhtauduta riittävän vakavasti. Toimittajana on Jari Vaara.
Aivotärähdyksen vaikutukset ovat uskottua pidempiaikaisia. Johtava kanadalainen tutkija osoittaa Brain and Cerebral -julkaisussa, että aivotärähdys vaatii huomattavasti pidemmän seuranta-ajan kuin muutamia viikkoja tai kuukausia. Urheilijan ikä vaikuttaa aivotärähdyksen vakavuuteen suuresti. Nuorella urheilijalla aivosähkökäyrä on epänormaali jopa 2 vuotta aivotärähdyksen jälkeen. Samoin motorinen suorituskyky voi heikentyä. Tutkimustulosten perusteella nuori urheilija ei saa palata lajin pariin liian aikaisin. Jos urheilija ei ole täysin oireeton, voi seurauksena olla vakavampi aivotärähdys tai jopa kuolema. Vanhemmilla urheilijoilla havaittiin aivotärähdysten johtavan Alzheimerin taudin kaltaisiin oireisiin. Aivot eivät toipuneet, vaikka viimeisestä aivotärähdyksestä olisi kulunut 30 vuotta. Merten salaisuudet saadaan jatkossa selville nykyistä paremmin. Tällä hetkellä monen merieläimen käytös ja niiden käyttämät reitit ovat arvoitus, mikä vaikeuttaa eläinten suojelua. Tutkijat suunnittelevat Stanfordin yliopiston johdolla ikään kuin johdottavansa meren, jolloin eläinten liikkeistä saadaan tosiaikaista tietoa. Itse asiassa nykyaikaisella sensoritekniikalla pystytään jäljittämään olentoja aina mikrobeista sinivalaisiin. Tarkkaileminen edellyttää tietysti sitä, että esimerkiksi valaat merkitään tunnuksilla, jotka meressä olevat anturit huomaavat. Anturit ovat joko siirrettäviä tai sitten meressä kelluvia poijuja, jotka lähettävät tietoa tutkijoille. Vaellusreittien lisäksi sensorit antavat tietoa populaation rakenteesta, kalastuksen vaikutuksista ja lajien välisistä sidoksista, jotka vaikuttavat muun muassa evoluutioon. Projekti on osa suurempaa hanketta, jossa pyritään selvittämään biosfäärin ihmisen toiminnasta johtuvaa muutosta. Ihminen ei yleensä ajattele hammashygieniaa, kun on tullut aika vetää viimeinen henkäys, ja tästä tutkijat ovat pelkästään kiitollisia. Uusimman Nature Genetics Today-julkaisun mukaan tutkijat pystyvät nyt vertailemaan suun bakteerikantoja aina kivikaudelta tähän päivään. Vuoteen 2007 asti kalkkeutuneiden bakteereiden tutkiminen oli mahdotonta, mutta tekniikan kehitys on tehnyt mahdolliseksi DNA:n saamisen muinaisten esi-isien purukalustosta. Asiat ovat menneet pahasti pieleen viimeisen 7500 vuoden aikana. Ensimmäinen suuri muutos tapahtui ihmisen siirtyessä metsästä ja keräilijästä viljelijäksi. Vielä suurempi harppaus huonompaan tapahtui, kun teollinen vallankumous toi käsitellyn sokerin ja jauhot suurten massojen huulille. Lopputuloksena on, että hampaiden reikiintymistä aiheuttavat bakteerikannat ovat ottaneet ohjat ja ihmiselle alkujaan normaalit harmittomat kannat ovat taantuneet. Tutkijat summaavat, että itse asiassa nykyihmisen suu on jatkuvassa sairaanloisessa tilassa. Tulokset saatiin, kun vertailtiin 34 esihistoriallisen metsästäjäkeräilijän plakkia, ensin keskiajan ja sittemmin jälkiteollisen ajan ihmisten plakkiin. Kertaus on opintojen äiti, mutta kulttuurisidonnainen oppiminen on isoäiti. Näin tuumivat Tampereen teknillisen yliopiston tutkijatohtori Teija Vainio ja tutkija Tanja Walsh. Yhdessä he ovat perehtyneet mobiilioppimisessa käytettävien sovellusten monikulttuuriseen suunnitteluun. Eri puolella maapalloa, kun sekä fyysinen ympäristö että ihmisten tavat ovat erilaiset, mikä asettaa sovelluksille aivan uusia vaatimuksia. Ilman kunkin kulttuurin ymmärtämistä ei voida kehittää sovelluksia, joilla olisi maailmanlaajuisia markkinoita. Sovellusten kehittäjillä on siis oltava välineitä tutkia ja ymmärtää oman kulttuurin ulkopuolisia asioita. Välineiden kehittämisessä on apuna vuosikymmenten aikana yhteiskuntatieteissä karttunut tieto, joten kehitystyötä ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä. Vainio ja Walsh tutkivat tarkemmin suomalaisia ja eteläafrikkalaisia matematiikan oppijoita. Tutkimuksessa tunnistettiin oppimiseen vaikuttavia kulttuurisidonnaisia tekijöitä, joita ovat muun muassa käsitys yhteisöllisyydestä ja käsitys opettajan auktoriteetista. Tutkijat esittelevät näkemyksiään tänään Unescon järjestämässä Mobile Week-tapahtumassa Pariisissa.
Talouden ennustaminen ei ole aivan yksinkertaista. Seuraavaksi tutustumme teoriaan, jonka mukaan talous pitkällä aikavälillä toistaa tiettyjä tapahtumia, ja jonka mukaan me olemme nyt juuri aloittamassa kehityksen kuudennen aallon. Mitä ovat nämä Kondratiefin aallot? Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erityisasiantuntijaa Markku Vileniusta haastattelee Ilona Ikonen.
Kuulemme uusia talousennusteita harva se päivä, esimerkiksi tuottavuuteen, vientiin ja työllisyyteen perustuvia. Usein ennuste tehdään lyhyelle ajalle, vaikka kuluvalle vuodelle tai vielä lyhyemmälle. Olisiko jotain toista tapaa ennustaa taloutta? Voisiko taloudella olla lähes orgaaninen ominaisuus, joka säätelisi sen kehitystä? Onko maailmantalouden kehityksessä havaittavissa toistuvia tapahtumia ja tapahtumaketjuja? 20-luvulla venäläinen taloustieteilijä Nikolai Kondratjev huomasi, että teollistumisen jälkeisellä ajalla, 1700-luvun loppupuolelta lähtien, läntisen maailman talous oli toistanut aaltomaista liikettä, jossa nopean ja hitaan kasvun jaksot vuorottelivat. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erityisasiantuntija Markku Vilenius, mitä ovat Kondratjevin aallot?
Ne on tällaisia sosioekonomisia aaltoja, jotka kestävät noin 40-50 vuotta ja jotka voidaan jäljittää tästä varsinaisesti aina teollistumisen alusta lähtien. Ja kun sen mukaan lasketaan tätä modernin aikakauden kehitystä, niin meillä on juuri viidessä auto loppunut ja kuudessa auto alkamassa.
Kuudes aalto ja Suomi on Tekesin rahoittama ja yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n ja Finanssialan keskusliiton kanssa toteutettu hanke. Markku Vilenius ja Sofi Kurki tutkivat Kondratjevin aaltojen eli pitkien aaltojen teoriaa ja kuudennen aallon merkitystä Suomelle.
No, tällaisia dynaamisia aaltoja tosiaan, joissa aina joku keskeinen, usein teknologisesta innovaatiosta lähtevä liikevoima vaikuttaa massiivisesti talouteen, koko yhteiskuntaan, toimintamalleihin, kulutustottumuksiin ja niin edelleen. Ja tällä on tietty dynamiikka, se lähtee vahvasti käyntiin ja sitten jossain vaiheessa se saturoituu, eli se on vähän tämmöinen kuin orgaaninen malli. Ja sitten se liikevoima, joka siellä on ollut alun perin, niin se ikään kuin hyytyy. Ja sitten tämän syklin seurauksena siinä loppupäässä on myös taloudellinen kriisi, joka johtuu tietyistä tekijöistä, jotka sinne tavallaan kasautumisvaiheeseen on päässyt syntymään. Ja tämän seurauksena sitten ikään tulee tämmöinen luova tuho. Ja tästä luovasta tulosta sitten, kun siitä on selvitty, niin sitten lähtee uusi sykli käyntiin ja siellä on taas joku toinen liikevoima käynnissä.
Kun Kondratjev julkaisi teoriansa 20-luvun puolivälissä, se herätti kiinnostusta myös lännessä. Mutta Kondratjev joutui epäsuosioon, vangittiin ja lopulta teloitettiin vuonna 1938. Teorian suosio oli siinä vaiheessa lännessäkin hiipunut ja siitä lähtien se on ollut kiistelty, mutta myös saanut seuraajia. Ensimmäisen syklin liikevoima oli Kondratjevin mukaan höyryvoima, joka paitsi lisäsi tuottavuutta, myös muodosti teollisen tuottavuuden uuden perustan. Seuraavassa syklissä tulivat rautatiet, jotka mullistivat liikkumisen sekä ihmisten että tavaroiden, ja lisäsivät taas työn tuottavuutta. Kolmannen 1800-luvun lopulla alkaneen aallon liikevoima oli sähkö, ja neljännen autot ja öljyn jalostus. Viides sykli alkoi 70-luvulla.
Sen liikevoima on ollut tämä informaatiokommunikaatioteknologia. Ja jos ajatellaan, että mikä sen vaikutus on ollut sitten 70-luvun alulta, jolloin se lähti pikkuhiljaa nousemaan ja vahvistumaan ja siihen liittyy valtava määrä erilaisia innovaatioita, niin se lopputulema on se, että jos me katsotaan, miten ihminen tai yritykset tai kansakunnat niin kuin järjestävät asioitaan ja kommunikoivat, niin se on tietysti perustavanlaatuisesti muuttunut. Ja nyt se kysymys on sitten tässä, että mitäs tämän jälkeen, eihän se tietenkään tämä kehitys mihinkään niin kuin häviä, mutta se, siitä tulee osa sitä perusinfrastruktuuria.
Millaisia merkkejä on sitten siitä, että olemme nyt tällaisessa murroskohdassa?
No, kaikkein tärkein merkki on se, että meillä on finanssikriisi. Ja tämä kriisi, joka tällä kertaa on hirvittävän syvä, joka johtuu sekin monesta tekijästä, mutta ehkä tärkein niistä on se, että tämä niin kuin tavallaan globaali talouden niin kuin yhteyksien tiivistyminen on johtanut siihen, että kaikki mitä tapahtuu eri puolilla vaikuttaa niin paljon vahvemmin kaikki toisiin tapahtumiin muualla. Ja tämä kriisi itsessään on siis tavallaan tulosta juuri siitä kehityksestä, jota on aiemmin tapahtunut. Ja ainakaan meidän yhteiskunnilla ei toistaiseksi ollut kauheasti konsteja siihen, miten näitä kriisejä olisi voinut välttää. Ja ne on vähän niin kuin luonnonlainomaisesti tullut. Ja tänne ei tietenkään tarvitse olla itsessään mikään luonnonlaki, mutta näin tämä yhteiskuntien dynamiikka on toiminut. Ja tähän perustuu myös sit se, että nyt kun me ollaan kriisissä, niin jos me tulkitaan sitä tämän pitkien aaltojen viitekehyksen kautta, niin me ehkä pystytään vähän selvemmin näkemään, että mistä tämä kriisi tulee, miksi se myös joskus päättyy ja mitä sen jälkeen seuraa.
Pitkien aaltojen teoria on kiistelty. Ei ole osattu selittää sitä, miksi aallot toistuvat. On esitetty, että selitys olisi talouden luonteessa itsessään, että talous olisi tavallaan orgaaninen kokonaisuus. Tai että syynä toistuviin vaihteluihin olisi ulkopuolinen voima. Joka tapauksessa Kondratjevin teorian mukaan taloutta odottaa uusi nousu, eikä se edes ole kovin kaukana. Tämänhetkisten haasteiden voittamiseen kehitetään uusia teknologioita ja ratkaisuja, jotka paitsi auttavat talouskriisin yli, myös jälleen suuresti muuttavat yhteiskuntaa ja elämää. Mitkä sitten ovat tämän hetken suurimmat haasteet? Tähän asti tuottavuuden kasvu on ollut etusijalla resurssitehokkuuden kärsiessä.
Nyt kehityksen seuraava vaihe näyttäisi olevan sellainen, että siirrytään tästä työn tuottavuudesta resurssien tuottavuuteen, koska siellä on kaikkein eniten voitettavissa. Jos me katsotaan tästä niin kuin materiaalivirtojen ja energiavirtojen näkökulmasta, meidän yhteiskuntahan on hirvittävän tehoton. Me käytetään resursseja, voisi sanoa, hyvin holtittomasti, jos me katsotaan hyötysuhteita ja tehoja, mitä tästä ikään kuin järjestelmästä lähtee irti. Ja koska siellä on niin paljon voitettavaa, niin se on myös hyvin pitkälle taloudellinen kysymys.
Taloudellisia voittoja haetaankin seuraavaksi niukkenevien resurssien järkevästä käytöstä. Ympäristökriisin uhka tiedostetaan myös yhä selvemmin ja sekin lisää painetta resurssitehokkuuteen.
Seuraavassa vaiheessa meidän aivan teknologiat ovat niin sanottuja fiksuja teknologioita. Eli teknologioita, joissa me pystytään merkittävällä tavalla kasvattamaan tätä resurssitehokkuutta.
Paineen kasvaessa alkaa keksintöjä syntyä. Mitkä tulevat olemaan kuudennen aallon keskeisiä keksintöjä?
Siinä tulee olemaan kolme oikeastaan avaintekijää. Ja se ensimmäinen on se, että se mitä me tuotetaan energiaa tulee radikaalisti muuttumaan. Se tulee muuttumaan ihan samalla tavalla kuin meidän tiedonjakelu on muuttunut. Eli se on muuttunut tällaisesta hyvin keskitetystä mallista, mihin nämä joukkotiedotusvälineet alun perin luotiin, niin tällaisen hyvin hajautettuun malliin, jossa informaatiota tulee yhä niin kuin erilaisista lähteistä. Sama koskee energiajärjestelmää, että me ollaan menossa semmoiseen teknologian energian tuottamisessa, jossa energia tuotetaan yhä enemmän paikallisesti ja pienissä yksiköissä, koska se on tehokkaampaa. Ja sitten toinen asia on se, että meillä tulee valtava määrä sellaisia raaka-aineita, joita meidän täytyy, jotka on uusiutumattomia, jotka täytyy korvata uusiutuvilla raaka-aineilla. Ja tämähän tarkoittaa erityyppisten biomateriaalien niin kuin räjähdysmäistä kasvua meidän markkinoilla. Ja siellä tulee tietysti olemaan myös suurimmat innovaatiot, joita tapahtuu. Ja sitten kolmas on se alue, jossa digitalisoitumisen seuraava vaihe tapahtuu, jossa nämä perinteiset tuotannon ja palvelujen alat tullaan murtamaan sillä, että kuluttajat ja tuottajat tulee uudella lailla olemaan vuorovaikutuksessa.
Uudet energiantuotantomenetelmät, uusiutumattomien raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla ja digitalisoitumisen seuraava vaihe, joka tulee olemaan sellainen, että emme sitä ehkä vielä voi kuvitella. Koneet hoitavat yhä suuremman osan asioistamme keskenään, ilman että edes huomaamme sitä. Internet muuttuu. Siitä tulee kaiken työn ja tuotannon mahdollistava alusta. The Internet of Things, asioiden internet, jossa esimerkiksi kodinkoneilla on oma IP-osoite ja ne kommunikoivat keskenään. Kuinka nämä seikat tulevat vaikuttamaan elämäämme? Millaisena tulevaisuuden tutkija näkee arkemme vuonna 2060? Ainakin kahden auton sijaan perheillä voi olla käytössään vaikka 1/5 autosta, kun auton käyttöä järkeistetään ja tarve liikkumiseen vähenee.
Ja energian käyttö, tosiaan tämäkin rakennus, missä me tällä hetkellä ollaan, tulla 2060, se todennäköisesti tuottaa oman energiansa. Se ei enää tule kaukolämpönä fossiilisten polttoaineiden polttamana, vaan se tuotetaan paikallisesti. Ja tietysti sitten se, että mihin nämä meidän mainiot vuorovaikutusvälineet, nämä smartphoneit ja muut, että jos ajatellaan, mikä kehitys nyt on ollut viimeisen 10 vuoden aikana, jos me ajatellaan, että siihen 50 vuotta lisää, niin miltä nämä silloin näyttää, niin voi vain olla vakuuttunut siitä, että näyttää hyvin toisen näköisiltä kuin mitä ne tänä päivänä näyttää. Musta tuntuu, että suurin osa siitä näpyttelystä, joka me nähdään, niin tulee poistumaan, koska se on käyttöliittymänä vähän kömpele. Ja me tullaan sitten käyttämään niin kuin puhetta niihin asioihin, mitä me nyt niin kuin kirjoitetaan.
Kuudennen aallon aikana entistä huomattavasti hienostuneemmat robotit alkavat tehdä kasvavan osan työstä. Myös monista sellaisista töistä, joihin emme ole uskoneet robottien kykenevän. Massatyöttömyys saattaa siis uhata, mutta on mahdollista, että palkkatyön korvaa tulevaisuudessa vapaaehtoinen ihmisläheinen työ. Ihmisten sosiaalinen tietoisuus kasvaa. Keskittymisen sijaan suositaan kautta linjan hajautusta. Avainaloja ovat väestön vanhenemisen johdosta hoito- ja terveysalat, erityisesti ennaltaehkäisevässä mielessä, ympäristöalat, nanoteknologia ja edelleen tietotekniikka. Kuinka Suomen sitten käy kuudennen aallon aikana?
Suomella on hirvittäviä riskejä, mutta suunnattomia mahdollisuuksia. Mun näkemyksen mukaan ei juuri ole muuta maata, jossa tämä mahdollisuuksien spektri on näin laaja kuin Suomessa. Ja se johtuu siitä, että mehän ollaan oltu näissä viimeisissä vaiheissa hyvin menestyksellinen tässä teollisessa kehityksessä. Ei pelkästään metsäteollisuus, myös metalli ja nyt tietysti elektroniikka. Tämä nyt luo meille tavallaan esteen sitten uusiutumiselle, koska meidän täytyisi ne uudet mahdollisuudet löytää siitä, ei siitä, mitä me tehdään tällä hetkellä, vaan se, miten me sovelletaan sitä tietoa ja osaamista uudella tavalla. Jos mä otan esimerkiksi vaikka tästä metsäteollisuudesta, niin meillähän on se tilanne, että meillä on loistavaa metsäalan osaamista. Mä osataan tehdä paperia ja sellua täällä todennäköisesti paremmin kuin kukaan muu maailmassa. Mutta paperia ja sellun kysyntä laskee. Ja samanaikaisesti se, miten kuitua käytetään muihin tarkoituksiin, siis luonnon kuitua, niin se kysyntä taas kasvaa. Mutta osataanko me olla niitä, jotka sitten luovat näitä uusia sovelluksia, sanotaan pakkausteollisuuteen, eristeet, hirvittävän määrä erilaisia alueita, puurakentaminen, biopolttoaineet, kaikki nämä, jotka on niin kuin väistämättä tulossa, jotka tulevat tavallaan dominoimaan tulevina vuosikymmeninä. Osataanko me liikkua sinne riittävän nopeasti? Ja mä uskon, että meillä on nämä mahdollisuudet, varsinkin kun me ollaan tämmöinen pieni ja ketterä kansakunta. Mutta toisaalta me ollaan kyllä aika jästipäitäkin. Voidaan ottaa esimerkiksi tämä ydinvoima, josta nyt vasta alkaa meille pikkuhiljaa valjeta, että niillä turvallisuusstandardeilla, joilla ydinvoimalat joudutaan rakentamaan tämän päivän maailmassa, niin se on aivan liian kallista teknologiaa. Joten jos me oltaisiin laitettu ne samat paukut, joita me ollaan nyt laitettu näihin uusiin ydinvoimaloihin ja niiden suunnitteluun, niin uuden energiateknologian kehittämiseen, niin meillä on aivan toisenlainen tilanne. Se pystytään jo aika hyvin ennakoimaan, että jopa energiateknologialla on valtava tulevaisuuden potentiaali. Itse asiassa on vaikea löytää ehkä terveyssektoria lukuun ottamatta sellaista aluetta, jossa kysynnän kasvu tulee olemaan niin merkittävä.
Äänessä oli erityisasiantuntija Markku Vilenius, jota haastatteli Ilona Ikonen. Kehityksen kuudes aalto ja Suomi-hankkeen ensimmäinen raportti on luettavissa Turun yliopiston nettisivuilla. Sitten kävästään muutenkin verkossa Yle Tieteen vastaavan tuottajan Jukka-Pekka Heiskasen kanssa. Tästä viime perjantain Venäjälle iskineestä meteoriitista on vielä tänäänkin keskusteltu ja todettu, että se ei erittäin todennäköisesti liittynyt tähän asteroidiin, joka maan ohitti, mutta verkossa on keskusteltu juuri muun muassa tästä aiheesta.
Kyllä, siitä on keskusteltu, että liittyvätkö nämä kuitenkin toisina, koska aika epätodennäköistähän se olisi, että juuri kun noin läheltä menee asteroidi maan läheltä, niin yhtä aikaa sitten osuu vielä meteoriitti ilmakehään. Mutta toisaalta tutkijat on sanonut, että ei näiden yhtälö nyt mitään suurempaa selvää yhteyttä ole, vaan todellakin ilmeisesti kysymys on sattumasta, mutta totta kai tästä spekuloidaan. Sinänsä tästä meteoriitista Venäjälle viime perjantaina siis iskeneestä on todella paljon hienoja videoita netissä, sillä niitä on paljon venäläisten autokameroilla tallentunut, missä näkyy, miten tämä alun perin noin 15-17 metriä halkaisijalta oleva meteoriitti räjähtää ilmakehässä aikamoisena pamauksena.
Niin tämä on mutta jännä juttu, että miten siellä Venäjällä onkin niin paljon niitä kameroita ihmisillä?
Joo, niitä on todella paljon ja ilmeisesti siihen on ihan järkisyy. Eli siellä on liikennekulttuurissa on toista tarkkoja nopeusrajoituksia ja sitten jotenkin ihmiset haluavat niin kuin oikeusturvansa takia pitää videokameroita autossa, että voivat sitten todistaa riitatilanteissa, että mitä liikenteessä on tapahtunut. Eli siinä on ihan tällainen tausta, mutta nyt ne valjastettiin sitten tai vahingossa valjastuivat meteoriitin kuvauksen välineiksi, mikä oli tietysti ihan hienoa, että sitä kuvaa on niin paljon.
No siellä ei ainakaan aika tule pitkäksi, kun näin jännittäviä tapahtumia on, mutta tähän liittyykin eräs verkosta bongattu tutkimus, jossa on tämä vanha ikuisuusaihe, että miksi vanhemmiten aika tuntuu kuluvan nopeammin.
Kyllä, sehän on tämmöinen, että tuntuu, että vuodet vierii nopeammin kuin suklaalevy kuluu, kun ikä tulee lisää ja siihen on erilaisia selityksiä, mutta mitään lopullista selitystä ei ole. Yksi selitys on se, että tämmöinen matemaattinen, että jos ihminen on 2-vuotias, niin 1 vuosihan on puolet elämästä, eli tuntuu todella pitkältä, mutta sitten kun ihminen on 60-vuotias, niin se onkin 1/60 elämästä ja siksi silloin vuosi tuntuu kuluvan nopeammin. Tai sitten on etsitty selitystä myös dopamiinitasoista siitä, että se vaikuttaa ajan hallintaan ja monenlaisia selityksiä, että miksi vanhemmiten aika tuntuu kuluvan nopeammin, mutta mitään lopullista selitystä ei ole, mutta semmoinen havainto ihmisellä yleensä on, että näin on.
Kun päästiin näiden iäisyyskysymysten äärelle, niin hypätään vielä tuonne esihistorialliselle aikakaudelle. Siitä on tehty tutkimuksia, että miten ihmisille kävi näiden dinosaurusten kanssa.
Kyllä, siitäkin on tutkimus, ja ihmisillä ja dinosauruksilla ei paljon erimielisyyksiä ollut, koska ne elivät täysin eri aikoina miljoonien vuosien päästä toisistaan. Mutta nyt on uusi tutkimus siitä, että kun aikaisemmin on ajateltu, että meidän varhaisimmat nisäkkäiden esi-isät joutuivat kamppailemaan Tyrannosaurus Rexin hampaissa tai niin edelleen, niin ei huolta, näinkään ei käynyt, ja esi-isämmekin olivat täysin turvassa. Nimittäin loppuksi ensimmäisten nisäkkäiden ja viimeisten dinosaurusten välilläkin on monien miljoonien tai 10 miljoonien vuosien kuilu, eli nekin ovat eläneet ihan eri aikakauttana. Eli koko sukumme on ollut rauhassa Tyrannosaurus Rexiltä.
Hyvä, että tämäkin vaivaisen 1 000 000 vuoden laskuvirhe on tullut korjattua.
Kyllä.
Lopuksi elämän psykologiaa. Aikuisuudessa persoonallisuus kehittyy joustavammaksi ja laaja-alaisemmaksi, mikä mahdollistaa vastuunottamisen muista. Minäkuvan vakaus voi antaa sijaa myös luovalle kokeilulle. Sekä psykologi Pentti Tuimala että Sanna-Maria Rauno Bagge pitävät empatiakyvyn kehittymistä keskeisenä osana aikuisuutta. Toimittajana on Niina Oisalo.
Elämän psykologiaa.
Kyllähän tämä aikuisten maailma, se tulee yksi sana. Se maailma on siis todellakin tiivistä tämän yhteen sanaan, ja se on niin kuin täyttä. Se on alkaa aamulla ja loppuu siihen, kun koittaa kerätä 9:30 nukkumaan. Täyttä ja semmoista täyteläistä kuitenkin. Että näähän, siis arkihan on parasta. Nykyisinkin tuo aamu lähtenyt, kun siihen on laitettu kahvinjuontia. Jossain tuossa muki on aina milloin missäkin ja sitten jostain toinen juo aina väärästä mukista ja siinä on sokeria ja toisessa ei. Niin. Ja sitten siitä tuonne tarhaan ja töihin, niin se on ihan hauska proseduuri kyllä.
Psykologit ovat kuvanneet aikuisuutta vastuunoton ja juurtumisen vaiheeksi. Vaikka aivot ovat kehittyneet jo täyteen mittaansa, ihminen oppii uusia asioita läpi elämän. Suurimmat psyykkiset muutokset aikuisuudessa tapahtuvat ajattelutavoissa, siinä miten ymmärrämme maailmaa ja muita ihmisiä. Aikuisuuden alku tuntuu pitkittyvän nykyään jopa 30-vuotiaaksi asti, kun opiskeluaika on pidentynyt ja perhe perustetaan yhä myöhemmin. Miten aikuiseksi tullaan? Psykologi ja psykoterapeutti Pentti Tuimala.
Yhtenä rajana pidetään sitä 18 vuotta, että siinä ollaan niin kuin siirtymässä varhaisaikuisuuteen ja opetellaan tulemaan itsenäisesti toimeen taloudellisessa, että myöskin niin kuin psykologisessa mielessä. Toisaalta niin kuin opetellaan luomaan uusia ihmissuhteita ja sitten toisaalta valmistaudutaan omaan uraan. Siinä kohdassa niin kuin voi olla myöskin niin kuin ne omat näkemykset nuorella aikuisella hyvin vahvoja ja selkeitä. Varhaisaikuisuuteen voi liittyä myöskin niin kuin jonkinlaista semmoista ahdistusta tai sitten sen kompensointia, että ollaan vähän liiankin varmoja, mutta se kuuluu asiaan. Itse asiassa semmoista henkistä kasvua ja kehitystä tapahtuu aika paljon, että sanotaan näin, että monet semmoiset kehitykselliset jutut, että ihminen on jollain tavalla arka tai epävarma, niin jos hän vielä 20-vuotiaana tai 24-vuotiaanakin on, niin voi jo 30-vuotiaana olla aika varmakin ihminen, kun saa sellaista palautetta ympäristöstä, että mikä vahvistaa niin kuin itsetuntoa. Aikuisen ihmisen sitten myöhemmällä iällä niin persoonallisuus kehittyy sillä lailla joustavammaksi, laaja-alaisemmaksi ja niin kuin asennetasolla ja harkitsevammaksi. Pystyy ottamaan myöskin niin kuin vastuuta ja sitten toisaalta niin kuin elämää katsotaan enemmän semmoisena kokonaisuutena, jolloin se käsitys itsestä myöskin niin kuin kiteytyy. Tietysti se, että siinä vaiheessa kun ollaan saavutettu semmoinen suhtkoht hyvä elämänhallinta, niin silloin voidaan lähteä luovaan kokeiluun taas ja tavallaan toteuttaa niitä oman persoonallisuuden piirteitä paljon väljemmin, joka näyttäytyy ehkä jonkunlaisena muutoksena, mutta se ei sitä ydinpersoonallisuutta kovinkaan paljon mun ymmärtääkseni muuta.
42-vuotias Sanna-Mari Bagge ja 48-vuotias Rauno Bagge pitävät lasten saamista selkeänä merkkipaaluna aikuisuuden alkamiselle.
Semmoinen aika konkreettinen steppi, mitä milloin ehkä jollain tavalla koki, että tämmöinen nuoruus oli jätetty taakse, niin ehkä se toi lasten syntymä on semmoinen yhdenlainen portti, että tervetuloa aikuisten maailma.
No näin yli nelikymppisenä isäksi tulleena, niin täytyy todeta, että siihen se lapsuus loppui, kun lapset tuli, että kyllä se oikeastaan on siinä vaiheessa, kun tulee niin kuin vastuu, ihan se konkreettinen vastuu muista ihmisistä, eli näistä lapsista. Kyllä mä koen, että ainakin kasvu on ollut siinä hyvin eksponentiaalista sen jälkeen, että on joutunut vähän miettimään tarkemmin näitä elämän perusarvoja ja mitä elämältä haluaa ja sen kautta just, että mitä omille lapsilleen haluaa. Tai ainakin sen, etteivät lyö ainakaan niissä samoissa asioissa päätä se enää, mitä itse ei ole lyönyt matkan varrella, että voisi niin kuin varjella semmoiselta turhalta.
Ehkä se osittain myös justiinsa toi lasten saaminen on lisännyt sitä niin kuin empatiakykyä. Tai että on semmoinen ehkä vahvempi kyky asettua toisen asemaan. Just sitä kautta, että kun on niitä omia tarpeita työnnetty ainakin väliaikaisesti vähän taustalle.
Se vaihe, kun omat lapset on kotona, niin se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Puhutaan siitä että lasten kasvatuksesta, mutta niin itse asiassa niin kysymys on myös siitä, että lapset kasvattaa vanhempiaan ja siinä opitaan uusia asioita lasten kautta. Että vanhemmat joutuu ratkaisemaan sellaisia kysymyksiä, missä he itse oppii. Ja sitten myöskin niin kun siinä kertautuu tavallaan se oma lapsuus ja saa niin kun uudenlaista näkökulmaa vanhemmuuteen ja omiin vanhempiinsa. Ja se muuttaa myöskin niin kun sitten niitä omia arvoja, asenteita ja ajattelumalleja. Parisuhde on keskeinen, koska siinä joudutaan oppimaan tavallaan niin kun kahden perheen kulttuurin, eli ne primääriperheiden kulttuurin yhdistäminen siihen yhdessä olemiseen ja löytää siinä niin se yhteinen säveli ja parhaiten pärjää, jos pystyy samaistumaan oikein hyvin niihin välittömiin ihmissuhteisiin, eli ymmärtämään niitä. Tunneäly on oikeastaan niin kuin sellaista, että niin se liittyy siihen, että miten pystyy tunnistamaan omia tunteita, mitkä on niin kuin ne ensisijaiset tunteet ja mitkä on niin kuin, mitä mä tunnen tällä hetkellä ja mistä syystä. Ja sitten, että mitä mä niiden tunteitteni kanssa teen. Puranko mä ne täysin avoimesti vai yritänkö niitä säädellä ja kuinka tiukkaan säädellä. tunneälyyn kuuluu myöskin se tämä samaistuminen, kyky tunnistaa toisten ihmisten tunteita ja niitä tunneilmapiirejä. Ja myöskin niin kuin ohjata sitä tunneilmapiiriä. Tunneälykkään ihmisen kanssa on helppo olla. Siinä niin kuin tietää, että missä kohtaa mennään tunnetasolla.
Viime vuoden lopulla julkaistun tutkimuksen mukaan ihmisten lisäksi myös simpansseilla ja orangeilla on havaittu merkkejä keski-iän kriisistä. Kriisillä tarkoitetaan sitä, että ihmiset ovat lapsuudessa hyvin tyytyväisiä elämäänsä, sitten elämänilo laskee kohti keski-ikää mentäessä ja jälleen nousee ihmisen vanhetessa. Kriisin biologinen pohja yllätti myös tutkijat. Miten itse ymmärrät keski-iän kriisin, psykologi Pentti Tuimala?
Kriisisanaan niin kuin liitetään niin kuin usein niin kuin semmoisia negatiivisia asioita siinä mielessä koettuna, että niin kuin ahdistus tai tällainen, mutta niin itse asiassa se on tämmöinen muutoskohta, joka niin kuin voi johtaa paljon parempaankin. Ja yleensä johtaakin silloin, kun puhutaan kehityksellisistä kriiseistä. Käydään jotkut tietyt kysymykset läpi ja ne saa ratkaisu. Kriisejä voi syntyä myöskin niin kuin ihan semmoisista asioista, sitten, että jos tulee niin kuin roolimuutoksia elämässä. Se usein niin kuin tarkoittaa jonkunlaista uudelleenarviointia ja sopeutumista. Ja mitä joustavammat ajattelumallit ja mitä joustavampi asennoituminen, sitä helpommin niistä sitten niin kuin selviää. Kyllähän on niin, että lapsuudessa ja oman kehityksen aikana me saavutetaan erilaisia niin kuin taitoja ja sitten toisaalta niin kuin se, että kehitetään niitä keinoja, millä me pärjätään tässä arjessa. Ja siinä ihmiset on erilaisia. Ja jos niin kuin vaatimukset tulee liian suuriksi, niin se asettaa nämä selviämisen keinot kovalle koetukselle. Ja voi tulla niin kuin ylikuormittumistilanteita. Ja meidän on syytä muistaa, että psyykkiset voimavarat, jos käytetään sellaista sanaa, semmoinen henkinen jaksaminen, niin se on, siinä ihmiset on erilaisia. Toisten sisäinen maailma on rikas, he pystyvät luovasti hakemaan niin kuin vaihtoehtoja. Toisilla se ei ole niin rikas, eikä se ole heidän vika, että se ei ole rikas, vaan se on vaan niin. Ja meidän tarvitsisi huomata tämä puoli.
Välillä saa olla vähän lapsellista meininkiä tavalla tai toisella, että kyllä se kuitenkin se lapsi edustaa kaikkea semmoista luovaa ja tuommoista spontaaniutta ja hulluttelua, että ettei sitä sisäistä niin sanottua sisäistä lastaan nyt kannata nitistää ja olla kauhean aikuinen, että käsi kädessä sen minä pienen Raunon kanssa siellä sitten isompi Rauno menee tuolla arjessa.
Toimittaja tässä Elämän psykologiaa -juttusarjassa oli Niina Oisalo. Tänään on vielä tarjolla tiedettä kello 19 uutisten jälkeen Radio Suomella, jossa aiheena on raha, niin näin numismaattisesta näkökulmasta, eli puhutaan erilaisista rahayksiköistä ja kolikoista ja sellaisista. Perjantaina taas jatketaan Tiede Ykkösestä. Kiitos seurasta.